وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
Na ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi na akafanya jua na mwezi kutii amri yake, bila shaka watasema Allah. Wapi basi wanapogeuzwa?